Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan je sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Evo u ovom posljednjem izdanju emisije u februaru predstavit ćemo dve prozne knjige, jednog bosansko-hercegovačkog i jednog rumunskog autora. Prvi naš sagovornik je Darko Cvjetić, pesnik, prozni pisac i dramaturg iz Prijedora. Mi ćemo danas predstaviti njegovu novu knjigu o hibridne proze Noćna straža, koju je krajem prošle godine u Sarajevu objavila izdavačka kuća Bajbuka, u Srbiji književna radionica Rašić. Naš sagovornik danas je i Đura Mijočinović, jedan od naših najproduktivnijih prevodilaca s rumunskog jezika, a sa njim ćemo predstaviti knjigu priča Lampa s kapicom Florina Lazareskua, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Zavet iz Beograda. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik je Darko Cvjetić, pisac iz Bosne i Hercegovine, a mi razgovaramo povodom njegove nove knjige Noćna straža, koju je Bajbuk, sarajevska izdavačka kuća iz Zagreba, objavila prošle godine. Darko Cvjetić je sa nama putem Skype-a. Darko, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama, hvala Radio Beogradu.
Posle dva zapažena romana koje si objavio, dakle Schindlerov lift iz 2018. i Što nam podu spavaš 2020. a o njima smo razgovarali prošli put, evo sada Noćne straže, u neku ruku jedna hibridna knjiga, kada se posmatra s druge strane, kao da je povratak na one tekstualne forme i formate kojima si bio sklon pre objavljivanja ova dva romana, recimo u knjigama Ježene kožice ili Emotikoni u Viberu, a i u njima smo također razgovarali. Noćna straža kao neki heterogeni skup tekstova gde ima i kratkih priča, i pesama u prozi, i poetizovane proze, i esističkih fragmenata. Jedan deo je restl romana, drugi fragment je prolog nemačkom izdanju drugog romana i tako dalje. Pa evo, zašto ovaj uslovno rečeno korak unazad ili odmor od romana, kad te lepo krenulo s romanima, i otkud takva raznovrsnost u tekstovima?
Prije svega, svakako si u pravu za gotovo sve odrednice koje si rekao i taj hibridni povratak, uvjetno kazano, taj korak unatrag. Jer radi se o tome da sam ja Noćnu stražu zapravo pisao istovremeno kad sam radio i roman Što na podu spavaš, tako da su to zapravo bila na u nekim mjestima dva teksta koja se na neki način dodiruju ili ogledaju međusobno. Čak sam stražu dovršio i prije romana. Da je možda se drugačije posložilo, da nije bilo pandemije, možda bi čak i izašao prije romana, pa bi onda ove nedoumice možda bile manje ili na neki način drugčije. A na drugoj strani, ja sam s knjigom Snijeg je dobro pazio da ne padne, znači knjigom poezije koja je 2019. izašla kod VBZ-a u Zagrebu, i sa ta dva romana između i sad ovom Noćnom stražom zapravo dobio jedan kružni tok koji se zatvara sa te dvije knjige, recimo poezije ili prozne poezije, i sa ta dva romana koje su također zapravo igra između proze i poezije. Te kratke poetizirane proze i eseje u fragmentima zapravo jesu nekakva moja forma koju ja možda duže njegujem ili pokušavam. Sličnim principom nastajali su i moji romani. Ja puno toga odbacujem. Pokušavam potražiti neki drugi ton, pa prebaciti taj ton recimo iz mola u dur. Tako da onda dobijam nekakve jezičke amalgame koji su novumi i meni samome, koji kao da i sami izvuku se iz jezika, i jednostavno dođe do promjene obrtaja u pripovjedanju i na taj način se uvode neki ludički elementi koji su već nekakve uz neologizme prateći dio onoga što ja pišem. A ja bilješke vodim od kad sam, kako bih rekao, možda budno biće, od kad sam uopće olovku prvi puta držao u ruci. Tako da na neki način ova knjiga jeste jedna serija bilježaka koje su na neki način se reflektirale na dokumentaristiku i tako dalje.
Noćna straža je kompoziciono razdeljena u dve celine. Prva nosi naslov Naš panj, naša satara. Sastavljena je od dve veće celine koju prati prolog, a sledi epilog. A druga celina, Pusta Bosna, sastavljena je od 70 kraćih zapisa. Također su ti zapisi veoma raznovrsnog profila. Tu si celinu pod naslovu odredio kao poema u 70 naricanja. Ja bih sad pomenuo epilog prve celine. On ima svoj naziv Metanastazija. On je neobičan po tome što u njemu srećemo objašnjenja ili komentare, odnosno dopune, koje zapravo možda to i nisu, da se sugeriše da postoji dokumentarna osnova tekstova, bilo da se čitaoci upoznaju šta je bilo dalje, recimo, sa pomenutim likovima. Ja to pominjem zato što u jednom komentaru u priči Ne raspeti stoji, sad ću to i navesti, Ješua, rekao sam prijedorskom Isusu, oprosti mi što je u knjizi ovoliko invalida, staraca, gluhonijemih, amputiraca, sve sami ljudi bez ruku, bez nogu, bez dojki, bez tijela, bez zvuka, bez ljubavi. Ti si vrtlar, ti si tesar, rekao mi. Ovo je za mene jedan sjajan autopoetički komentar ne samo ove priče, nego i, kako bih rekao, smislenog horizonta cele knjige Tvoje noćna straža. Pa evo, zašto ovakav profil likova oštećenih, invalidnih, kao dominantan fokus i u ovoj knjizi, i kako razumeti komentare u epilogu i posebno ovaj Ješuin uvid o piscu kao tesaru, odnosno vrtlaru?
Da, ta priča je zapravo možda ima i najjače uporište u stvarnosti, taj, kako si ga lijepo nazvao, autopoetički komentar smislenog horizonta cijele knjige. Meni je to jako lijepo. Pored zgrade pozorišta u Prijedoru je nekada i sada postoji katolička crkva koja je minirana 1992. godine, raznošena je u zrak, i taj nesretni kip Isusa je bio stvaran u prirodnoj veličini na krstu, raspeti. U momentu kada je eksplodirala cijela crkva, nama je čak u dijelovi ovaj crkve i dijelovi različitih dolijetala nam je na scenu. Tako da smo imali komade ruke na sceni, bukvalno. Meni je to bilo toliko strašno, a da bih onda, ne znam, prije nepunih, ne znam, 4 ili 5 godina posve slučajno ušao u istu tu sad obnovljenu katoličku crkvu i na samom ulazu me dočekao kao pomen na to stradanje te crkve taj isti Isus raspet, ali zapravo bez ruku, jer su mu ruke raznijete eksplozijom, sav izranjavan od gelera. I meni je to izgledalo toliko jezivo i toliko zapravo, kako bih rekao, paradigmatično sa ovom stvarnošću koja je na neki način i bez ruka i bez noga i invalidna na ovakav ili onakav način. Ja ne znam kako to razumjeti, kako možda je to riječ koja je meni uvijek bila na neki način teška i komplicirana. Ali ja pokušavam da tu, eto, tu taj pričica koju si pomenuo, to je zapravo kao da je izmicanje stolice pod nogama. Na drugoj strani, taj moj učitelj, Leon Weiss, je mene naučio da zapravo da je svaki pjesnik, jeli, tesar riječi i vrtlar njihovih cvjetova riječi. Nekakva poveznica između Isusovog stradanja i ove stvarnosti koja je toliko osakaćena. Ja, kad bih ti pričao o tom mom svom nesretnom crvenom soliteru i koliko zapravo u njemu više nema ljudi, ovdje su samo stari, bolesni, invalidni. Nakon Schindlera, koji je bio jeziv i govorio o tom strašnom urušavanju, jedan put se odgodila jeziva pustoš u kojoj se samo još kreću invalidni na ovaj ili onaj način, ljudi koji su zapravo prepušteni bolu ili prepušteni samima sebi. I to je, kako bih rekao, to je moja tema već gotovo iz knjige u knjigu. Ja sam stojim na jednom mjestu i promatram kako se zapravo svijet moga djetinjstva, naše mladosti, bivše države, bukvalno raspada pred očima. I sada već vidimo da je taj raspad do te mjere već učinjen da vidimo samo ostatke koje valjujemo u pepeo i krijemo gotovo od samih sebe.
Evo, Darko, ja bih pomenuo još jednu odliku tvog stila i senzibiliteta, pa i smisla tvoje knjige, dakle Noćna straža, kada se sretnu takozvani nadrealistički impulsi ili sentimenti, navešću jedan u zapisu Pusta Bosna 1, prelopatati zemlju, ova se stidi, Zeleni križ na apotekama šalje morzovske rečenice, kao loši srčani udarci, semafori ne odustaju od žutog svjetla, štakori zapanjeni. Ali ima i zapisa koji su još kriptičniji od ovoga, da kažem smislovno rasutiji, posebno u tekstovima koji nose, dakle, jasnu poetsku rezonancu i koji su često bogati u neologizmima, pa i nešto što meni liči na metafizičke reference. Evo, možeš da prokomentarišaš ovaj citirani fragment, a i to kako prosto vidiš što je, ja sam ih nazvao nadrealistički, ne mora nužno tako da bude, ali druge impulse u knjizi koje je teško povezati ili gde se od čitaoca zahteva da ih razume na jedan način koji nije kodiran u tekstu.
Da, citirani fragment je zapravo mala sličica iz grada pod policijskim satom za doba pandemije. Zapravo prekopati zemlju, jeli, još jednom je dobro pretresti i pripremiti kompas za neku novu sadnju. Jer nas se zemlja zapravo stidi, to je naravno moj nekakav pjesnički dojam, da smo mi toliko užasa učinili njoj, da ona se zapravo nas stidi. Još jednom je pretresti, jer taj njen stid je toliki da u gradu koji je potpuno pust, gdje je samo na apoteci reklamni zeleni krst žmirka nikome, jeli? Štakori su ostali potpuno zapanjeni jer nema ljudi. To nema ljudi, uslovno kazano, pandemijom, a na drugoj strani nema ljudi zato što ljudi odavde masovno odlaze. Meni je tog trenutka izgledao stravično, taj pusti grad sa tim morzeovskim znakovima koje daje reklama, grad potpuno prazan, proleti samo policijsko auto i tako dalje. Kao da zapravo cijela noćna straža vrvi impulsima nadrealističkog rekvizitarija, ali tu ima tu fragmenture autobiografičnosti, ima fakcije, ima izmjene registra, da bi se to onda riječ prebacio iz značenja u možda neki zvučni recitativ. U svom promišljanju svijeta nisam pobornik teze da je sve protumačivo, pa tako da ni ne treba sve protumačiti, pa čak da nije sve protumačivo ni samome autoru. Jel? Više slojnosti i intertekstualne refleksije. No, da to nekako stalno palim sestarno, kako bih rekao, sloj po sloj skidanje. I eto, pozivam se neto na taj esej Susan Sontag, čuveni protiv tumačenja. Meni je taj esej vrlo važan i vrlo je bitan da zapravo umjetnost ne mora imati uvijek uporište u onome što mi želimo da zdravo razumski pogledamo, a neologizmi su već nekakva značajnska odrednica koja prati mene od prve knjige, od Noćnog Gorbačova iz 1990. godine pa do, evo sad, dakle, unazad 30 godina. Ali ja ne stvaram namjerno neologizme, nego mi se oni naprosto, Saša, sami izrone mi iz jezika, poput, ne znam da li smo pomenuli tu riječ, recimo oplakotina.
Nisam.
Riječ oplakotina iz pjesme, to je naslov jedne pjesme Iz snijeg je dobro pazio da ne padne. Oplakotina je nešto između opekotine i plakanja. Jedna riječ koja je meni naprosto sama jednog momenta kad sam radio pjesmu sama izronila i učinila mi se toliko dobrom i da su me trnci prošli. Poslije toga sam vidio kad su prevodili na poljski jezik da su imali veliki problema kako da tu riječ, pa su na kraju dobili i oni na poljskom jeziku neki amalgam koji je njima na kraju bio jako interesantan. Nekakva nova riječ koju su rekli da će uvrstiti u poljski jezik.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Darkom Cvjetićem, proznim piscem iz Prijedora, povodom njegove nove knjige Noćna straža.
aside from your hometown? Are these the arms that you saw when you pictured yourself wrapped around? Baby, I can vouch for the hopeless dreamer when you look at me. Am I the man you hoped I'd be?
Život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Naš sagovornik je Darko Cvjetić, prozni i dramski pisac iz Prijedora, a mi razgovaramo povodom njegove nove knjige Noćna straža, koju je objavio i Sarajevski bajbuk i u Beogradu književna radionica Rašić. Sad se pomenuo i neke autobiografske momente u knjizi Noćna straža i poljski prevod ili prevode na poljski neki svojih tekstova. Posebno u Pustoj Bosni ima zapisa u kojima direktno referišeš na svoje romane, bilo da si ih pronašao da se prodaju na ulici, bilo recimo tu je sad tu ono poglavlje koje je izostalo iz romana Što na podu spavaš, koje je posvećeno, da tako kažem, zlosrećnom sudbinskom pretakanju iz rata u rat Bahrudina Kaletovića, koji učestvovao u svim ratovima od Slovenije do Bosne. Sve ih je preživao da bi onda nastradao posle njihovog okončanja u jednoj saobraćajnoj nesreći. Ali evo sad, kad smo kod Poljske, pominješ u jednom tekstu i sudbinu gradonačelnika Gdanjska Pavela Adamovića, koji ti je e-mailom čestitao jednu pesničku nominaciju, ako ga je na trgu javno, dakle, ubio jedan desničarski aktivista dok je držao govor. Jedan si zapis opet posvetio Alešu Debeljaku, u drugom se pominje Bekim Sejranović, dakle, prijateljima, piscima koji nisu više među živima, a da ne pominjem brojne citate iz knjiga različitih autora. Evo, zašto baš ove posvete, reference i citati, kakvu onu ulogu i značaj imaju u tvojoj knjizi?
Prilju veliki. Veliki prije svega u nekom formativnom smislu ili ako, da tako kažem, u nekakvom ogledavanju sa mojim uzorima ili mojim prijateljima koji se isto tako bave ovim poslom koji radimo i ti i ja. Ljudi koji pominješ, ti citati su zapravo i okvir mjesta zbivanja te moje, jeli, ajde nazovemo je pod navodnim znakom poetike. Jeli. I Bekim i ja, ili Aleš su ljudi koje sam ja silno volio, poznavao i svakako učio od njih, pogotovo recimo od Aleša Debeljaka. S Bekimom sam se više zabavljao i družio na jedan drugačiji način. Aleš je opet mene u tim svojim ranim knjigama, kada sam ja gotovo počinjao pisati tamo kasnih 80. godina, potpuno promijenio. Njegovih nekoliko pjesama su tako razorno djelovali na mene nakon tog modernističkog poetskog diskursa da sam odjedan put uhvatio sebe da na tom njegovom jeziku koji gotovo klizi po ravnoj površini, gotovo se ništa ne događa, ta tišina me raznijela. Tako da puno dugujem Alešu u tom smislu. Na drugoj strani, to pomenuo si gospodina pokojnog gradonačelnika Gdanjska, Pavela Adamovića, čija je meni sudbina dovoljno jako, jako strašna. I ja sam u nekakvom razgovoru, to radi se o nagradi Evropski pjesnik slobode, koja se dodjeljuje svake godine u Gdanjsku. Ja sam te 2020. mislim bio u finalu za dodjelu te nagrade, ali ta nagrada nije dodijeljena iz nekoliko razloga. Prvi razlog je pandemija, a drugi razlog je što se ta užasna stvar dogodila gradonačelniku, da je ubijen u sred nekakvog predizbornog mitinga u istom tom gradu gdje je on osnovao nagradu, pjesničku nagradu Evropski pjesnik slobode. Dakle, radi se o jednom žestokom ljevičarskom intelektualcu i tako dalje, koji je stradao na jedan užasan način, i meni su uglavnom stizali prigovori da je moja poezija previše za njih obiluje ratom, da je to previše nekako, da je sve što dolazi odavde je zapravo ratno i tako dalje, da je to njima malo preveć. A onda se dogodi takva stvar. Pa sam ja napisao tamo u nekom razgovoru sa Poljacima, napisao sam im, dobro, ali eto, vi nas smatrate divljima ovdje, ali nama se još nije dogodilo da ubijemo gradonačelnika na trgu nožem, onako u sred njegovog govora. Moguće to u Bosni se događa, ali ne na trgu i ne javno. Dakle, htio sam im samo kazati da je to pase priča, tvoja ratna tema. Pa naravno, ne mogu ja da biram temu. Tema je izabrala mene. Kamo spuste sreće da je moja poezija bila oslobođena svega ovoga i da nikada nisam vidio nikakav rov i da nikada nisam vidio kako drugu do mene snajper raznosi čelo. Znači, volio bih da svakako da su me takva iskustva mimoišla. Ili ta strašna nesreća ili sudbina tog regruta Kaletovića. Njega se sjećamo s Jutela, s početka rata, i to je gotovo nevjerojatna sudbina da je on prošao gotovo sva ratišta, bio u 3-4 vojske i na kraju poginu u saobraćajnom udesu. Tako da, kad se stavi u nekakvu istu liniju sudbina Pavela Adamovića i regruta Kaletovića, dođemo do jednog žestokog apsurda da se različitim putovima može doći do iste kanalizacije ili istog vrta nesreće, ajde da tako kažem. Meni je recimo paradigmatično, pazite, general Trifunović, koji je u Jugoslaviji proglašen za trostrukog izdajnika, za izdajnika Jugoslavije, Hrvatske i Slovenije. Meni je ta njegova sudbina strašna. On je, pazite, Prijedorčanin. Njega nikada niko ne pominje, ni u kakvom kontekstu. Mada bi on trebao da bude ovako sakaćenom gradu koji je toliki rep užasa vuče za sobom, trebalo to da bude jedna sjajna tema koja bi mogla da na neki način baci drugačije svjetlo na sam grad ili na njegove građane i tako dalje. Meni je to dovoljno strašno da je taj čovjek spasio, ne znam, 280 regruta i da je zbog toga bio proglašen za izdajnika, a da je, recimo, na njegovom pokopu prije nekoliko godina tu u jednom selu pored Prijedora, ja sam bio, izuzev njegove rodbine, nije bilo nikoga. I to je meni bilo tako strašno da niko od 280 spašenih vojnika nije se našao da dođe da se on spasiocu barem minutu šutnje nad grobom. To je meni tako, to su neke stvari koje mislim da se trebaju zapisati, jer doći će neki ljudi za nas koji, evo, ja jako puno Prijedorčana ne zna da je general Trifunović Prijedorčanin. Kao što je mala Aleksandar Zec i njezin otac Mihajlo Zec, koji su ubijeni u Zagrebu, gdje je Oliver Frljić, ako se sjećaš, radio tu sjajnu predstavu, također su iz Prijedora. Oni su tu i pokopani u Prijedoru, u jednom drugom selu. Znači, postoji čitav jedan niz drugačijih sudbina od onih koje su stalno i iznova plasirane o Prijedoru koji je genocidan grad, o Srbima koji su to učinili svojim komšijama i tako dalje. Naravno, i to, ali ima još toga što se ili prešućuje ili namjerno zaboravlja. Što je, ja smatram, strašno. Meni je strašno da gradonačelnik Zagreba ode na mjesto gdje je ona ubijena na Sljeme i položi ružu, a da u Prijedoru baš niko ne ode na njezin grob i položi ružu.
Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Minaža raj u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmij se, nasmij se, nasmij se, nasmij se, nasmij se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Ja sad, ako se slažeš, predlažem mi da čujemo neke delove iz tvoje knjige. Ja sam odebrao da pročitam Pustu Bosnu 21. Ako to želiš, pošto mi je zgodno da postavim pitanje, evo da čujemo i tebe, kako snimiti srce bebe u materinom stomaku, to je praktično prvi tekst u knjizi. Aha. Evo ja bih prvi, dakle, Pusta Bosna 21. Svijet se utišava. S devetog čujem Mujezinov glas preko brdne džamije, što je nije bilo 14 godina. Glas je tako sam, da ga orezavši tišinu, zadavljenog odnosi sana u brdu svoje prašine, kao prst koji odjednom je okrenuo previše stranica, pa blago drhti od rijetko nahvatanog pjeska po jagodici. Svijet pod snijegom. Kiša čuvana za neobuvene cipele.
To što si pročitao meni tako zvuči lijepo kad pročita neko drugi. Da, kako snimiti srce bebe u materinom stomaku? Kod Dubravka u brijačnicu redovito je svraćala mala Romkinja. Svaki put bi sjela do izloga i kremom koji bi joj dao izbjeljivala lice, da postane posve bijelkinja. To je Dubravka vraćalo u jedan ratni dan, kada je kao snajperist garavio lice da bi bio neprimijećen u krošnji. Romkinja se smiješila, bijelog lice od kreme s očima crnim kao kamenčići za oči Snješka Bijelića. Dubravko je bio van serijski snajperist s rukavicama odrezanih prstiju. Lice je garavio crnim kreonom. Obrve su mu ostajale dvopotezne. Kada bi mala Romkinja izašla polucrnog lica, Dubravko je onome kome je britvom prelazio preko obraza uvijek isto rekao da mala ima lice koje u ratu namjerno promašio. I ne, nije nikako bilo romsko, dodao bi.
Hvala ti na ovom čitanju. A zašto sam te zamolio, pored toga što je sam tekst jedna zaokružena kratka priča, mislim da on sadrži i neke bitne elemente poetike, posebno onih tekstova u ovoj knjizi Noćna straža, koje možemo razumeti kao pojedinačne priče, dakle ti neobični pa i bizarni paralelizmi koji proizvode duh nečeg neobičenog, crnohumornog, mučnog, opominjućeg, ali s druge strane deluje mi ipak vitalnog, što rađa otpor i volju za životom uprkos tom nasljeđu ratnom pa i aktuelnim okolnostima. Evo, prilika za tvoj kratki osvrt i na ovu priču i na ove poetičke elemente kako ih ti vidiš.
Ja, zapravo si ti sve kazao. Duh neobičenog, jeli, a to nam opet dolazi od Brehtovog efekta onebičavanja. Dakle, opet najčuveni V efekt i opet teatar kojem se stalno vraćam. I duh crnohumornog koji izrasta, jeli, iz opominjućeg. Ali taj vitalizam i nagon za dalje obrće opominjuće u nadu da uprkos ovolikom užasnom nasljeđu u ličnom, osobnom iskustvu, život poput vode pronalazi put i kroz beton, i kroz nebo, i kroz nas. Dakle, one običavanje svijeta, zapravo mi živimo jednu toliko nevjerojatnu stvarnost, da zapravo je dovoljno da čovjek, ja pišem kolumne za žurnal Sarajevski i ponekad mi se Selvenin Avdić, koji je glavni urednik, kaže, čovječ, je li to stvarno bilo ili si to smislio? Znači, naprosto toliko se u stvarnosti, bosansko-hercegovačkoj stvarnosti, pa ako hoćeš i regionalno, događa toliko toga sumanutog, da kad to čovjek poreda na papir sa onim što je sumanuto izmislio, čak ovu stvarnost te potpuno demontira. Naprosto mi nismo u stanju više da dohvatimo to ludilo koje je do te mjere visoko, da kad ga dohvatimo više nismo u stanju da raspoznamo je li to dio doista stvarnosti ili je to mozaik nekog našeg mentalnog viđenja samostvarnosti.
U tvojim pričama ima i taj moment kada se posle rata srećno nekadašnji mučitelj i njegova žrtva u to mirnodopsko naše, da kažem, tranziciono ili posttranziciono doba, i uopšte se ne pominje logorsko iskustvo, odnosno niko njih ga ne pominje, ali ono stoji između njih i naravno u njihovom sećanju i u njima samima. Pa se postavlja pitanje kakav je taj posleratni život, kako se on odvija, kao da u ovim tekstovima da se on odvija mimo kazne za mučitelje i nekakve utehe za žrtve. Međutim, možda i nije tako, odnosno može da se nasluti da ipak postoji neka kazna. Kako ti kao autor gledaš na ovo teško pitanje, de facto, da sad parafraziram, Dostojevskog, pitanje patnje i pravde?
Da, to je sad zapravo najkrucijalnije pitanje ove današnje stvarnosti, koja je li nekakav 30-godišnji neprekinuti niz užasa koje čovjek, ja svako jutro se budim nadajući, valjda je prestalo. Međutim, naravno, neće prestati. Ja sam bio dječak kada je sve počelo i kada se rat obrušio meni na glavu, ali sam mislio da će jednoga dana da će doći se do nekog povrata u takvu kakvu nekakvu normalu, jel? Međutim, ne, to se nije dogodilo. Da, doista se u gradu kakav je ovaj, a tako je cijela Bosna. Kad god pričamo o Prijedoru, to stalno treba napominjati, pričamo zapravo o bilo kojem dijelu Bosne, bilo o Tešnju, Mostaru, nevažno je. Zapravo se stalno događa ta iznova lijepljenja traume na traumu. Nezaliječenu traumu, na tu nezaliječenu traumu lijepi se nekakva nova. Nema, naravno, utjehe. Mučitelj i njegova žrtva su dva grumena zemlje koja će možda tek kada... Tek će ih možda nebeska livada sve izravnati. Možda u tome budu, kad budu dva grumena zemlje, možda će se onda moći razumjeti. Ali je za mene doista, evo ja sjednem tu ispred hotela Balkan, naručim si čaj i promatram. I onda vidim upravo ono što sam napisao u toj priči koju si ti pomenuo, gdje se susreću dva čovjeka za koje ja znam da su upravo to bili. Znači u tom prigradskom logoru, jedan je bio mučitelj, a drugi je bio onaj koji je mlaćen. I sada se sreću sa suprugama koje su također različite nacije, ali ta kontra je tu drukčija. Dakle, Edo je, ne znam, ja sad ne mogu se sjetiti da li sam stavljao prava imena, pa se ne mogu sjetiti. Edo je oženio Nadu, a taj koga je tukao, ne znam, Rajko je oženio, ne znam, Majdu, pa se one njih dvije znaju, pa se zaustave i zapričaju o zimnici, zaboravivši potpuno na njih dvojicu koji su osakaćeni nekim moždanim i srčanim udarima, stoje i samo se gledaju. Znači ja sam tu sekvencu bukvalno vidio i jednog momenta njih dvije se samo razilaze, njih dvojica se samo posmatrali, bez riječi. Ja više mislim da čak oni više ne bi našli niti jednu riječ, niti da progovore jedan drugom. I tu čak i oproštaj izmiče nekakoj ljudskoj kategoriji. I sam oproštaj tog momenta se preseljava, čini mi se, u taj svijet Dostojevskoga, gdje ili je ta empatija stisnuta u nekoj suzi koju će biti puštena 10 koraka kasnije kad se razdvoje. Ali je Prijedor prepun tih takvih sumanutih, ludačkih priča. Da, ne znam, ja sam skoro vodio jednu baku da ona posjeti tu mezarija. Pored građu. I onda smo prošli kraj neke kuće i ona meni kaže, vidiš onoga čovjeka, a to je sada čovjek od recimo 40, 43, 4 godine, dakle kad je bio rat, to je morao biti mlad dječak. Onda ona meni kaže da njemu su svi ubijeni i on sjedi, on se vrati od nekud, ne znam ni ona gdje je bio, u Njemačkoj gdje li već, i samo sjedi pred kućom, ne progovara. I takav je naprosto Bosna, je takva zemlja u kojoj su takve stvari, vidljive na svakom koraku, na svakom potezu. A ja opet na nekakvoj, da zvuče ću vjerojatno patetično, ali smatram da ako pjesnici neće zagrliti, vidjeti rane tim ljudima, pa ko će? Ja mislim da ljudi koji bi to trebali da čine, ili to čine beskrajno površno, ili to čine iz nekakve koristi. Ja sam mislio da će recimo vjerske ustanove se potruditi više da te ljude na neki način saniraju, da ih vrate u društvo. Međutim, ne, to se ne događa. Upravo suprotno, oni radikaliziraju i ono malo normalnih ljudi koji postoje, ili ako hoćeš, gotovo svi mladi ljudi su ovdje do te mjere antagonistički postavljeni da je to stravično. Jer su ti ljudi rasli u 30 godina potpuno krivom sistemu obrazovanja, sistemu učenja. Tako da su zapravo to pješadija za nekakav budući rat, za koji ja vjerujem duboko da je potpuno nemoguć, barem ovdje.
Darko, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Saša, tebi puno hvala. Izvini što te ne persiram, ali primijetio sam da sam suviše puta u našem razgovoru pomenuo ti, pa je na kraju ostalo tako. Puno ti hvala i silno sam ponosan što razgovaramo za Radio Beograd. I pozdrav svim slušateljima.
Hvala ti još jednom, drago mi je što smo na ti. A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Darko Cvjetić, dakle ne samo prozni pisac, nego i dramaturg i dramski pisac iz Prijedora, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige Noćna straža, koja je to objavljena i u Sarajevskom Pajbuku, ali i u izdanju Književne radionice Rašić iz Beograda s kraja prošle godine.
Spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like
pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Evo danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim postjugoslovenskim književnostima. Bavit ćemo se i savremenom rumunskom književnošću preko novo prevedene knjige priča Florina Lazareskua, Lampa s kapicom, izdanje Zaveta, Beogradske izdavačke kuće s kraja prošle godine. Naš sagovornik je jedan od najproduktivnijih i smem to reći najboljih prevodilaca sa rumunskog jezika, Đuro Mijočinović. Đuro, dobro dan i dobrodošao po ko zna koji put.
Dobro dan, Saša, po ko zna koji put i bolje te našao.
A evo sad Florin Lazarescu, skoro pa moj vršnjak, 74. godište, je rođen u mestu Jaši, severoistok Rumunije, da, moldavski deo Rumunije.
Tako je.
On je objavio nekoliko romana i filmskih scenarija.
Iako nije pretrano bitno, čovjek je rođen u okrugu Jaši, 32 km od grada, dakle u selu Doroškani, odakle se vuku većina ovih tema iz knjige, iz seoskog okruženja. A on je objavio 2003. prvi svoj roman Šta se zna o medvedu Panda. Kao što si rekao, bavio se kasnije i scenarijima za filmove. Prvi scenarij za film je napisao, učestvovao na konkursu HBO Rumunija i pobedio je sa ovim baš naslovnom pričom iz ove zbirke Lampa s kapicom, koju je kasnije kao kratki metar snimio Radu Žude. Od tada počinje njihova saradnja i produžava se sve bliže današnjem danu. Neki od nas su gledali i taj dugometražni film Aferim iz 2015. koji je proslavio dodatno i reditelja i scenaristu. A scenariju su pisali zajedno. Znači, on je Florin Lazarescu, koji je koscenarista tog filma. A njegov najnoviji roman je, koji sam inače dobio u rukopisu da pročitam, to je bilo veliko zadovoljstvo i stvarno ovaj sjajan roman, zove se Noću odlazim, noću se vraćam. O jednom ocu koji radi kao zidar, fizikalac i koji ustaje pre zore, kreće i posle mraka se vraća.
Lampa s kapicom, prva priča je nastala ranije, međutim knjiga priča je iz 2009. Ona sadrži 10 priča i u njihovom fokusu to se vidi svet detinjstva. Češće je tu pitanje seoska ili neka malo varoška sredina. Najčešće ne znamo gde se dešava, zato što to mesto nije imenovano, bez obzira što prepoznajemo ili to seosko ili sredinu malog mesta. A kada je reč o tome kada se dešava, uglavnom se priče dešavaju u doba takozvanog starog režima, odnosno za vreme vladavine komunističke partije i Nikolaja Čaušeskua. Međutim, pominje se revolucija i današnje doba, dakle period nakon te revolucije. Koliko treba ovim pričama tražiti neke autobiografske crte, odnosno geografiju severoistoka Rumunije, ili to uopšte nije bitno?
Pa nije da nije bitno, mada Florin Lazarescu sam kaže da bi verovatno i da se rodio negde drugdje ili u nekom metropoli opet pisao tako što bi pronalazio te likove. On vidi te likove oko sebe i zapaža, da kažem slučajno, a i naravno tu su i te teme ličnog detinjstva, odnosno neke delimične autobiografije i to konteksta i te sredine koje on opisuje, jer je rođen na selu. Dakle, većina priča se dešava zapravo na selu, pa u raznim vremenima. Ono što on govori o sebi i o svom pisanju je da zapravo od uvek je voleo da sluša priče i da ih prepričava. Jednostavno počeo da ih zapisuje. Voli priče i da sluša i da pripoveda, tako.
Evo sad možemo pomenemo neke priče, ne znam koju bih prvo pomenuo, ali možemo baš ono koje je prvo u knjizi, koje se zove Medvedica, Lili i Kit Golijat. Tu stvari doživljaju naratorove majke kada je ona bila devojčica, odrasla na selu i to je njena prva praktično poseta jednom seoskom vašaru u susednoj sredini, pa je bio doživljaj i avantura i doći do tog vašara.
Da, to je na neki način jedna onako naivna ljubavna priča jedne devojčice koja je simpatiša nekog šumara, jer je, eto, drugačije govori, očigledno je iz grada i drugačije se izražava i onda u jednom trenutku ona sreće njega, pošto su je ostavili da ide samo peške, sad malo kvarim ovaj čitalačke iznenađenja.
Meni je tu zanimljiv taj motiv, mislim što ona sreće na vašaru, naravno, mnoštvo sveta, gužva i neke atrakcije posebno za dečiji um i maštu, tu medvedicu ili nekim krajevima Srbije bi rekli mečko na
da,
sreće
mečko,
usput na vašaru, kako je reklamira onaj koji je drži. Međutim, zanimljiv mi je ovaj drugi motiv kita, koji se zove Golijat. Ona ulazi u taj šator, zapravo vidi kostur velikog sisara, dok su organi, za koje možemo pretpostaviti da su od kita ili nisu, se nalaze po nekim teglama, ali tog motiva sam se setio baš srednjoevropski u nekim romanima Lasla Krasnohorkeja u Melanholiji otpora, kada vuku onog kita, opet Lasla Krasnohorkeja koji je također sarađivao sa jednim istoslavnim rediteljem Belom Tarom. Dakle, onaj kit koga prikazuju kroz mesto i on predstavlja također neku atrakciju, ali kakav je za tebe taj svet detinjstva koji posećuju likovi Florina Lazareskua, odnosno kako on deluje na nas, to je nešto pomalo veselo, pomalo uzbudljivo, ponegde tužno, ali nikad mnogo tragično.
Pa nije zapravo tragično, jel? To su neke, da kažemo, obične priče ispričane na jedan primamljivi, zabavan i autentičan način. Te doživlje iz detinjstva opisuje baš glasom deteta i dočarava to neposredno viđenje i tu naivnost dečiju. Ono što se meni dopada je što ta prva priča počinje rečenicom ja sam moja mama. Tu je baš jaka ta njegova, ne znam da li da kažem, empatija ili poistovećivanje sa likovima čije priče priča. On ume da se distancira prosto od sebe i kao nekog spoljnog pripovodača i da uđe u ulogu likova koji će sami ispričati svoje priče. Baš onako kako ih i doživljavaju.
Navao bih dve priče, odnosno posebno ovu naslovnu koja je sigurno da spada među najbolje u knjizi. Nije čudno što se pojavila kao osnova za kratkometražni film Radu Žudea, o tome kako otac i sin iz jednog sela po kiši i blatu prenose televizor koji je pokvaren na popravku u obližnje mesto, pa gacaju po tom blatu, pa prelaze različite prepreke, pa onda čekaju u redu da ne otkrivamo šta se sve dešava. A sa druge strane, jedna također za mene bar od boljih je priča Čika Miha i drug Bog o jednom također liku iz te seoske male sredine koji je bio opsednut mehanikom. Međutim, pala mu je na pamet ta ideja da, pošto je to selo blizu reke, napravi ribnjak u toj nekoj uvali. Na otvaranju je došao i sam predsednik Rumunije, da bi on posle i same revolucije ostao ribočuvar. Meni je tu sad zanimljivo u obe priče mešanje onog što je i obično i neobično i ono što je pomalo dirljivo i sa druge strane uobičajeno za svakodnevicu.
Priča nas uvlače u to. Mi se osjećamo sa likovima, zato što oni tako neposredno govore i tako neizveštačeno pričaju svoje priče da mi uspemo da razumemo neke. Baš ta priča Čika Mihaj, da, i drug Bog, mi vidimo tu jednog osobenjaka koji ima velike ciljeve u tehnici, sklapao tenkove i traktore, a onda je došao na tu ideju. Jedan preduzimljivi čovek koji nije napravio nikakav biznis u toga, jer to nije u komunizmu se moglo, nego je ostao ponosan na to svoje mesto ribočuvara i on ima neki svoj motorić kojem juri krivolovce i tako dalje. To je neki mali uspeh, mala priča iz nekog sela, a toliko velika i opsesivna tema za protagonistu. Bar u ovim pričama Florina Lazareskua ne postoje negativci, ne postoji zaplet, ni jedna vrsta zapleta kriminalnog. To su jednostavno obične svakodnevne priče ispričane, neki običan dan jednog osnovca koji hoće da ide da gleda film u mesnoj zajednici, pa šta treba da uradi da bi tamo stigao. To su obični dani, a za nas vrlo neobični. Ne znam, bar za mene, ja sam odrastao u suštini, mada sam posjećivao sela, odrastao sam u gradskoj sredini gde stvari možda malo drugačije funkcionišu.
Sad su se malo prošetali po ovim pričama. Mislim da je ovo prva prevedena knjiga, ili tako, Lazareskua kod nas? Ili...
Pa jeste, s tim da je možda neko imao priliku da čita onaj naš posebni izvjestitelj koji je na hrvatskom objavljeno sad. Moguće da neko je to čitao, ali da, to je prva knjiga kod nas objavljena.
Pitanje kakav je njegov status na samoj rumunskoj sceni?
Pa on je jako, jako dobro primljen i pogotovo u krugu kolega. Praktično nema ni nekih slučajeva da je neko kritikovao njegovo delo, da nije dobro. Pozitivno doživljavaju njegovo pisanje. A ono što je zanimljivo za njega je da je on vodio i neki književni kružok na fakultetu. Ajde, tu su mnogi, mnogi pisci rumunski prošli kroz taj krug i tu i debitovali kao autori, a ono što je još zanimljivije možda da je on jedan od osnivača ovog sada već čuvenog festivala Filit, festival književnosti i književnog prevođenja u Jašiju, gdje sam ja učestvovao na dva puta do sada. Organizuju se susreti pisaca, susreti prevodilaca, radionice i on je aktivan u tom, on radi sada u muzeju rumunskih književnosti.
U Jaši. Đuro, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, kao i uvek.
A naš sagovornik bio je Đura Mijočinović, prevodilac rumunskog jezika. Mi smo razgovarali o njegovom novom prevodu knjige priča rumunskog autora Florina Lazarescua. Knjiga se zove Lampa s kapicom, a izdavačka kuća Zavet iz Beograda objavila ju je krajem prošle godine. Na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 23. februar. Danas ste mogli da čujete Đuru Mijočinovića i Darka Cvjetića. Đuru Mijočinović je prevodilac s rumunskog jezika knjige priča Florina Lazarescua Lampa s kapicom i Darka Cvjetića, autora prozne knjige Noćna straža. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Vladimir Penđer i Zoran Sujić, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.